Good evening po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esquera and welcome po sa ating episode tonight. Today is April 17 dito po sa ating Facts First podcast. So sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayo. So yan, nakalagay na po yung topic natin. Ang topic po natin ngayong gabi. Medyo napasadahan na rin po natin ito or napahapyawan na natin ito kahapon tsaka noong isang araw. Pero for this particular episode, mas magbababad tayo dito sa issue kung saan in dating House Speaker, and of course, congressman pa rin po siya hanggang ngayon, at sanggang dikit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay tila may sinabi na many people probably consider as inciting to sedition. So ito po yung quote coming from Congressman Pantaleon Bebot Alvarez dyan po sa recent peace rally sa Davao. Sabi niya, nakikiusap ako sa inyo, we don't have to fire a single shot. Simple lang, sa mapayapang paraan, please withdraw your support to the chief executive. Pag po nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, wala na siyang ibang magagawa, kundi bababa siya, bababa sa pwesto niya. Okay? So ito pong apila na to, itong mensahe na to, ay in-address po ni Congressman Bebot Alvarez doon po sa ating mga sundalo sa Armed Forces of the Philippines. Ang tanong, did he violate any law? Can that be considered as inciting to sedition, for instance? So makakausap po natin ngayong gabi. I'd like to welcome to our program. Siya po yung dating Pangulo ng Philippine Bar Association at siya rin po ang convener ng Movement Against Disinformation. I'd like to welcome again to our program si Attorney Rico Domingo. Magandang gabi, sir, and thank you for joining us again dito po sa Facts First.
Magandang gabi, Christian, and I'm glad to be back in your program.
Okay. Ano po ba unang-una, no? I'll ask about your immediate or natural reaction when you first heard about this appeal coming from Congressman Bebot Alvarez for our soldiers to withdraw support from the president.
Well, coming from a very influential personality, the first thing you have to recognize is that he should be taken very seriously, you know. Hindi naman puro ano ito, puro empty talks lang to. And precisely, I think he uttered this statement during a public rally in Tagum City. No? So we have to take that seriously. In other words, particularly that he was a former speaker of the lower house and a very prominent politician who has very strong and very wide influence on the people who would be listening to him. So we have to take that seriously. Now, as to whether it will rise to the level of sedition or rebellion or insurrection, then that's something perhaps we can talk about tonight.
Yun, ang puntahan natin. Tumbukin na natin. Ano ba to? Seditious po ba itong remark na ito? Kaya sabi niya, please withdraw your support to the chief executive. Pag po nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, wala na siyang ibang magagawa kundi bababa sa pwesto niya.
Kung pag bigyan natin ng emphasis lang sa sinabi niya, it will not really be a rebellion or insurrection, an act of insurrection rebellion. That's only a statement of what he said, no? But if it is coupled with rising publicly and taking arms against the government or against the chief executive or the legislature, then that rises to the level of rebellion or insurrection as defined by Article 134 of the Revised Penal Code.
So itong binanggit niya, hindi pa ito mako-consider na seditious remark, tama po ba? O inciting to rebellion or sedition?
If it is not coupled with rising publicly and taking arms against the government, then hindi pa rebellion yan, hindi pa insurrection. Perhaps that would be falling under another article in the Revised Penal Code, Article 138, inciting to rebellion or insurrection.
Okay. Ano po ba yung elemento nun, yung incitement?
Incitement is that you urge the people to take arms or to have open hostility against the government without in any way taking arms or being in open hostility against the government. So walang action, but ini-incite lang niya.
Parang inuudyukan o binubuyo. Mas malakas yung word na incitement kaysa buyo, no? Yung buyo parang sulsul lang eh.
Oo.
Okay. So, yung the fact na galing ito sa isang dating House Speaker, ngayon kasunod ko yung pa rin congressman at of course politically influential, how much weight does it add doon sa incitement na yan?
Mabigat po yan kasi lalo-lalo na, as I mentioned earlier, marami siyang mga taong sumusunod sa kanya, representante siya ng kanyang distrito, and therefore a lot of people would be listening to him, and apparently the people were really actively listening to him, and therefore he would have a very strong influence on their future actions.
Yung argument ni Congressman Bebot Alvarez na I think nabasa ko to kanina, no? He was quoted as saying na this falls under freedom of speech or expression. Covered ba itong ganitong klaseng katagapo ba?
Well, that's one of the exceptions to that. Hindi naman absolute ng freedom of expression. Laging sinasabi yan ng mga tao na nahahabla for sedition or insurrection or even rebellion. Kaya sinasabi nila that's a freedom of speech. But there are some very fundamental exceptions to the freedom of speech and expression. One of them is sedition, insurrection, libel, for example, which is still criminalized in our country, and other similar or analogous acts that are beyond the protection of the right of expression and freedom of speech.
So hindi po ito necessarily covered. This could be an exception.
Hindi po covered yan. And in fact, we have explicit provisions in the revised penal code penalizing those acts.
Okay. Pero yung ganito, kasi I was thinking, spur of the moment ba to? Kasi bagado rin naman ito si Congressman Bebot Alvarez, no? Baka naman kahit mukhang reckless yung pagkakasabi niya, baka naman pinag-isipan na yun kahit papano. Kumbaga may way out, no? Let's try to analyze the statement itself. Sabi niya, please withdraw your support to the chief executive. Does it necessarily constitute inciting, let's say, the military to take up arms? Kasi baka naman argument niya, apil ako lang naman sa inyo to na wag na bawiin niyo yung pagsuporta sa Pangulo. I'm not necessarily urging you to take up arms. Total, may binanggit naman siya rito na you don't have to fire a single shot.
Well, pwede niyang gawing defense yan. And therefore, we have to look at it from the comprehensive viewpoint of what exactly he meant, no? For example, if you relate that to his previous acts supporting secession of Mindanao from the country and other similar initiatives that he had been allegedly or reportedly a part of, then that would be a different picture altogether. So pag hubog-hubogin po yan, Christian, pagkasama-samahin yan, at titingnan yan, how to evaluate it. That's why even the PNP, the spokesperson said, that hindi pa natin napag-aaralang mabuti yan, but we're still studying it, whether it will be an act that would be constitutive of incitement of rebellion or insurrection or actual rebellion or insurrection.
Ano po ba yung parusa dyan kung sakasakali? Incitement to rebellion or sedition?
Ang parusa po dyan ay presyon mayor. Ang prison mayor is 6 years to 1 day to 12 years. And disqualification as an accessory penalty.
Disqualification from?
Oo.
Holding public office?
Yes.
Okay. Ito po, gawin natin very educational itong episode na ito, no? When it comes to something like this, let's say inciting to rebellion or sedition, anong classification ng krimen na yun? Public or private? And then sino yung dapat nag-ano? Nagahabla.
It's a crime against public policy or public order ang chapter niyan sa revised penal code, and therefore the enforcement agencies can also file that, not necessarily anybody.
So dapat ahensya ng gobyerno. DOJ.
DOJ, kagaya nga pinag-aaralan daw ni Secretary Remulla ng kanyang opisina ito, at sila yung magkakaroon ng pagpasiya kung ano ang gagawin nila rito sa sinabi ni Congressman Alvarez or Speaker, former Speaker Alvarez. Isa pang dapat makita natin dito, sabi mo nga, siya ay abogado, and therefore, all lawyers are supposed to be observing and enforcing the law of the land and respecting the duly authorized and constituted powers and authority. And therefore, as a lawyer, he should also be ethically obliged to comply with that obligation.
Nabanggit niyo po yung ethical standards for lawyers, no? So I think that's one of the elements for something to be considered as a profession. So yung ganyan ba pwede rin gawing ground, let's say to seek the disbarment of the congressman as a lawyer? Tama po ba?
As lawyers and officers of the court, kami ay dapat naninindigan para enforce ang constitution, the statutes of the land, at saka mga batas, no? Including all other executive orders and resolutions. And therefore, sa amin, kami obligado. We're obliged now to enforce and to comply with all these constitutional provisions as well as the laws. So pag hindi namin, if we did not comply with that obligation as officers of the court, then we would be answerable ethically.
So yung mga ganitong kataga coming from him, and this is not the first time na medyo nagbanggit siya ng mga weird na kataga, no? I mean, pwede ba siyang gawing ground to seek his disbarment po as a lawyer?
Pwede. In fact, that's something perhaps the Integrated Bar of the Philippines, assuming they would want to file something, they can also institute a complaint for disbarment along that line on this particular incitement or alleged incitement of to sedition and insurrection.
Okay, medyo magsasanga-sangay usapan natin, pero it's becoming even more interesting. Okay, can you tell us yung proseso naman po? Let's say someone wants to seek the disbarment of Congressman Bebot Alvarez. So, di ba may proseso po yan? So, pwedeng IBP? Can any ordinary person who heard or who was watching his actuations, can that person also file a disbarment case against him? So, pakipaliwanag po yung proseso.
The process is that they can even file directly to the Supreme Court, and if the Supreme Court finds prima facie case along that line, then it might resolve the complaint for disbarment, or it can refer the matter to the IBP for the Commission on Discipline for the IBP to investigate. So yung process. So if the IBP finds the person complained of, then the IBP will make a recommendation which will be approved by the Board of Governors. And at the same time, pag merong question or issue, it can all be elevated to the Supreme Court proper.
Pwede rin po bang gawin yan motu proprio ng Supreme Court o ng IBP?
Motu proprio, pwede. At nakita nila na talagang nakasira sa image ng mga abogado yan, mga manananggol. And therefore, they can motu proprio file the complaint. In fact, that is their duty. To clean up the ranks, assuming that that statement is really a matter of insurrection or sedition.
Yung susunod ko punta ng attorney na, meron bang parang a bit of a leeway kung ang abogado in question ay isa rin politiko? Kasi they also exist in the political sphere or political realm. Baka naman sabihin nila, kung masyado kayong stricto, kahit na abogado kami, how can we articulate certain issues in the realm of politics or in the political arena? Pwede bang gawin execution? Eh, politiko rin naman ako, hindi lang ako abogado.
Well, dalawang bagay yan ang titingnan natin. Unang-una, I think there is a threat now or even a plan to refer the matter to the House of Ethics, no, Committee. Okay? So internally, they can investigate the alleged utterances of Congressman Alvarez, who still Congressman of good standing right now. And another aspect would be meron tayong Article 137, if I'm not mistaken, disloyalty of public officers or employees to perform the legislative functions. So pwede rin natin sabihin na yung taong nagsabi noon ay pwede din ma-expose dito sa habla under Article 137.
So maraming paraan para papanagutin.
Maraming paraan yan. Kung talagang kung tututukan mo po yan, marami tayong mga batas na pwede natin dyan. Assuming again that that is something that can rise to the level of what had been alleged.
Okay. Ito sir, tatanong ko na rin po. No? Kasi pinag-uusapan natin yung mga unethical behavior. For instance, sa mga abogado, which could merit their disbarment. E paano po yung mga pinagagawa ni Pangulong Duterte na dating piskal at isa ring abogado, can they also be disbarred di ba, ang dami mga binibitawan na salita na parang ganun din halos yung binabanggit, no? Halos pabagsakin yung Pangulo, miski dati pa nagmumura, nangahalik ng babae. I mean, as a lawyer, di ba? Pwede ba siyang, pwede bang gamitin po ito mga ito to seek his disbarment?
Patagal po namin iniisip yan. At a bag full of acts that na pwede natin sabihin, pag yung utterances na pagmumura, strongly worded, colorful languages, invectives, matagal po namin sinasabi yan at sakop po yan ng bagong code of professional responsibility and accountability, no, ng mga abogado. Eh, since wala na siyang immunity, eh pwede na siguro siyang iabla na rin ethically. So, tingnan natin. Medyo na hindi yata maganda mga sinasabi niya noon, even now. Then perhaps we can address that right now. Now, ang question dito, Christian, who would have the courage to do that? Who would have the kind of disposition to do that? And sad to say, kasama na siguro ako doon, no? Eh, mga marami nag-hesitate to do that because alam mo na, meron namang impluwensya yung tao at baka naman sila ma-expose sa danger at saka may practice din naman sila, siyempre hindi nila harapin yan, no? Kaya isipin natin mabuti, kung paglalampasin natin yan na Christian, then walang mangyayari sa atin. We are talking about the rule of law. We're talking about violation of specific provisions of the revised penal code, which are the provisions are still in effective right now. Now, if you're not going to enforce these provisions, which are criminal in nature, eh, nasa sa atin na po yun. Ngayon, kung hindi mag-a-action ang mga kanyang kasamaan sa House of Representatives o sa Senate, then nasa sa kanila na po yun. Pero meron naman tayong armas, tayong mga citizens. Pwede naman tayong mag-initiate ng mga aksyon na ating tinag-usapan ngayon.
Oo nga, yun nga po isang reality dyan, no? So kahit malinaw na pwede siyang gamitin na ground, let's say in the case of former President Duterte to seek his disbarment, eh sino ba nga naman yung mga ngahas, no? Kasi dating Pangulo yan at very influential. Pero nga po, let's focus lang strictly doon sa mga binitawan niyang salita, hanggang ngayon, mga binibitawan niyang salita. Okay, strictly from the point of view of seeking accountability as a lawyer, pwede, tama ba? Huwag natin pag-usapan yung political aspect, for instance. Kasi kunwari, di ba, nung hindi pa siya naupong presidente, nag-rape joke yan sa madre, di ba? Sabi niya, dapat una yung mayor na nanggahasa dun sa madre, na biktima ng ano, di ba, na ginahasa na. Hindi lang nauna yon, di ba? Ang dami niyan. Hanggang ngayon, di ba, yung mismong presidente ngayon, recently, si Bongbong Marcos, minura niya. Sabi niya, PI ka, hindi ka nakagraduate, hanggang second year college ka lang. I mean, taking together lahat ng pinagsasabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, does it actually reflect well on the legal profession? So mga katulad nyo, sahanay nyo bilang abogado.
It does, it does. Regrettably, it does, Christian. At maraming provisions sa CPRA, sa aming Code of Ethics, eh talagang maraming kaming pwedeng gamitin doon para paharapin natin ng dating Pangulo. Again, so balik ako doon sa sinabi ko, sino bang hindi duwag para gawin yon? No? So ang dapat natin pag-isipan is we're talking about the rule of law and whether a certain person is above the law. May mga batas eh na umiiral at hindi natin ginagamit at hindi natin i-enforce. Kaya siguro ganito ang ating bansa. Napakaraming nangyayari dito na ang tao ay tumitingin na lang sa ibang direksyon at hindi sila gumagalaw. Kasi takot sila o sinasabi nila, eh wag na. Kasi wala namang mangyayari yan sa prosecutorial, sa judicial system. So wala silang magawa. At sila na lang nakatunganga para makita nila. And that is the problem with our system, the judicial and the prosecutorial system that we have. Kagaya na, wag na tayong lumayo. Eh si Trump nga nandiyon, meron siyang nahabla siya ng rape ng isang porn star. Eh bakit nakakarating yun sa kanilang justice system, sa kanilang courts? Pati di mangyari sa atin yan dito. Merong nagnanakaw. Alam natin, korap na yung taong yun. Hindi nagbabayad ng huwes, ng taxes. Matagal na, dapat execute na natin yun. Matagal na yun. Mga 20 years nang hindi na-execute. E ba't di natin na-execute?
Meron po ba kayong tinutukoy in particular? Meron po bang Marcos sa pangalan na yun?
Hindi, kasi dapat binabayaran ng taxes ng bayan eh.
After ito ba yung estate tax sa mga Marcos na hindi na binabayaran?
Naghihirap na yung bayan. Naghihirap na yung bayan eh. Tumataas ang gasolina araw-araw. Eh hanggang ngayon eh, dapat makakatulong yun. Eh bakit hindi natin bayaran yun? Kahit konti naman lamang para si Juan de la Cruz ay makakumain naman at magkaroon sa hapag na kainan. Ba't hindi natin ginagawa yun? Kasi takot tayo. Okay? Takot tayo. Takot tayong mga Pilipino. Kaya dapat, hamunin natin ang sarili natin para tayo makasyon.
Sino po ba yung nagsabi ng ganitong famous quote? What are we in power for? Eh, hindi nga nasingil, hindi pa presidente, lalo pa ngayon.
Kaya nga.
Aasa pa ba kayo?
Kaya nga kami mga klase, if you recall, Christian, eh, ang burot dulo nitong nangyayarang ito, political dynasties, di ba? Kaya naghabla kami sa petition ng Mandamus. Pero ibang usapan na naman yan. But right now, what we're talking about would be the rule of law, Christian. Anybody should not be above the law. Let us enforce the law. No? Kahit na masakit man laman sa tao nating naakusa, eh, may batas eh. Ba't ba yung batas nandyan? Ba't hindi natin gamitin yan para i-hold accountable ang mga taong corrupt, mga taong committed some crimes. No? Kagaya ng pinag-usapan natin dito, di dapat may mag-initiate yan. Sino mag-initiate? Ang ating inaasahan ngayon would be our representatives probably. The sovereign people's choice. Anong nangyayari? Walang nangyayari. At kung ano-ano ang ating inaatupag at lihis sa ating kapakanan as a tao, as a law, as a state, eh lihis dyan. Hindi natin tinututukan ang dapat natin gawin.
Ngayon ba lang ko dyan, no? Sa binabanggit niyo po, Attorney Rico, no? Yung parang lately, I don't know what happened to our politics. Baka naman dati nang gano'n, no? Na-exacerbate lang ngayon. Mas bastos ka, mas balahura ka in public, mas nagmumura ka. Dati, babaero lang, tsaka korap eh. Ngayon, pinagsama-sama na, no? Parang ito yung mga bisyo na nire-reward pa ng mga tao. Ngayon, habang nag-i-interview tayo, yung mga pumupuri pa kay Duterte sa kabila ng mga kabastusan niya. I mean, I don't know. Looking back, what do you think? Saan ba tayo nagkamali? Bakit ganito?
I wish I could give you one answer to that, Christian. No? Maraming nag-analyze sa ating, you know, sa ating kultura, sa ating educational system. No? In fact, one author concluded that we are a damaged culture. Hindi natin tinitingnan kung anong dapat ng tama. Yung mga korupsyon sa iba, kagaya nito, narinig natin sa Vietnam, may involved dito sa widespread scam sa financial system. Anong kanilang hinatol? Death. Siguro dapat si Presidente Marcos ngayon, gayahin niya yung kanyang ama. At kung may makita siyang drug seller or drug dealer, eh, pabaril niya sa luneta. And that is a way of showing to the people that he means business. Hindi puro mga palliatives, hindi puro lip service.
Okay. Kanina, yung tanong niya, very important, no? Sino yung mga ngahas? For instance lang, no? Yung issue ng possible disbarment kay Pangulong Duterte. Kasi mukhang malina naman siguro yung pambabastos niya. No? And kayo na rin nagsabi, it doesn't reflect well on the profession. Pero di ba sabi niyo kanina, may mga avenues naman. No? So pwedeng gawin siya motu proprio ng IBP. Kung hindi kayang gawin ng IBP, Supreme Court. Eh, pero kung Supreme Court mismo, hindi naman mga ngahas. I mean, why would other lawyers venture into that route? Di ba? I mean, yun na yun eh.
Totoo yun. Pero I think we have to keep the faith naman na Christian. No? Huwag naman tayo mawawalang bahala at pag-asa. Itingnan natin. Bata ka pa naman na Christian. No? So siguro makikita mo ang liwanag na ang aksyon ng ating mga maestrado at mga liderato ay iba naman. No? siguro nasa educational system na rin yan, although unfortunately, yung educational system natin ay hawak ng isang tao na hindi rin naman impeccable ang kanyang and beyond reproach, ang kanyang integrity and his way of governance. No? Pero ako, naniniwala ako, Christian, na meron pa rin pag-asa. Otherwise, wala na. Wala na tayong mangyayari sa atin. Kaya nga na-petition for mandamos kami ng political dynasties kasi yan ang root, actually, ng ating evil, no? As you mentioned also earlier.
Yeah, pala, sir, before we end this very interesting discussion, ano po bang update dun sa final nyo? Yung mandamos petition sa Supreme Court. Ito po yung gusto nyo utusan ng Supreme Court, yung Kongreso, na gawin yung trabaho nila to legislate an enabling law prohibiting political dynasties. Ano po bang update dun?
Well, nasa Baguio po yata ang mga maestrado natin at maraming ginagawa. We're hoping that soon enough we would get an order, hopefully giving due course or kung ano man pinapa-comment nila ang siguro Office of the Solicitor General at kami naman ay magre-reply doon or pwede rin magtawag silang or argument. So we are still hoping that the Supreme Court will act on our petition for mandamus.
So officially, wala pang action ng Supreme Court. Kung bibigyan nila ng due course, wala pa yun?
Wala pa po. At that will give us another opportunity to file another pleading, which I cannot disclose right now. And perhaps we can actuate the Honorable Supreme Court to act on our petition.
Kasi ang isang option po dyan, di ba, pwedeng i-dismiss outright. Tama po ba?
Opo. Ginawa po yun kay Pengson at saka kay Gingo na cases. As I mentioned earlier sa ating interview, Christian, we have a different approach to it and hopefully the Honorable Supreme Court can listen to us and evaluate it further.
Okay. Sige po, sir. Makikibalita po kami pag meron na update dyan. No? Kasi napaka-importante ng final yung petition. Although, nakita ko rin yung comments sa ibang mga panyero nyo. Sabi po, no, wala yan. Di-dismiss yan. No? Kumaga, hati rin eh. No? Pero let's see, what will happen?
Oo nga. Christian, kung ganun ang ating attitude all the time, maging deputies tayo, hindi natin binibigyan ng sistema ng paraan. Kasi maghihintay po tayo ng another 37 years para mag-action tayo. So tingnan natin kung mag-action naman ang Supreme Court on this.
Tama kayong sabi nyo, no? Kasi napaka-creative na ating mga political clans and dynasties, no? Napaka-creative nila dun sa pag-perpetuate nila sa sarili nila sa kabangyarihan, di ba? Pati nga yung party list, hinijack nila. And di siguro, kung gusto natin ma-counter yun, you also have to be creative in finding ways to hold them accountable. Di ba? Parang ganun po yan eh.
Correct. At ang creativity will have to be coupled with determination and commitment to do something about it and try to follow what is right under the rule of law at rule-based procedure natin. Hindi yung puro daldal lang tayo ng daldal, wala naman tayong ginagawa. Yung mga nakikritiko sa ginawa namin petition, hopefully hindi naman sila masyadong seryoso, wala yan, ganun din. Anong gagawin natin?
Tama naman.
Sinabi nila, walang mangyayari. Anong gagawin natin? Hintay ulit tayo ng 37 years. Ano ba ang gusto nila?
Tama.
Mahirap yata naman yan.
Okay. Sige sir. Maraming salamat po, Attorney Rico Domingo. Thank you for joining us tonight po. So, maraming salamat.
Thank you, Christian.
Yan, always a pleasure pag-uusap natin si Attorney Rico Domingo. Maraming salamat sa kanyang mga insights. No? Interesting yung pinag-usapan namin. No? Di ba kami minsan napapaisip? Nare-reward talaga yung kabastosan dito sa lipunan natin. Eh, no? Para mas maingay yung politiko, mas bastos, mas walang laman, mas iluluklok sa pwesto. Siyempre, hindi naman lagi. No? Pero parang napapadalas lately. Parang hindi natin hinahanap yung merit, yung kakayahan dun sa mga kandidato natin, sa mga leader natin. I think that's a reflection also of our culture, no? Kasi nga, for instance, sa mga kampanya, sa school nga lang eh, parang hindi natin nabibigyan ng pansin masyado yung culture of excellence o yung tinatawag na meritocracy. Pwede na yan. Diba? Pwede na yan. Okay na yan. Basta mairaos lang yan. Minsan ganun tayo mag-isip mga Pilipino, no? Kaya hindi tayo bababa sa tamang babaan, hindi tayo tatawid sa tamang tawiran. Pwede na yan. We always want it easy. I think yung ganung mentality na ta-translate natin with the way we choose our leaders. Pero talaga nakakadismaya, no? Kanina kaya ako natanong yung kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Strictly speaking kasi kung pagbabatayan natin yung mga yung mga binabanggit niya, yung actuations niya ever since, no? O kasi I'm willing to give a lot of leeway pag politiko ka, no? Baka yun ang style mo. Pero, bilang isang abogado, ang tanong lang naman dyan, does it reflect well on your profession as a lawyer? Yung pambabalahura mo sa ibang tao, pagmumura mo ng walang habas, pambabastos mo sa mga babae, pati nga Diyos, minumura mo, pati Santo Papa, and many others, di ba? Meron pa siya binanggit before, but he was still the president then, yung barilin sa vagina, yung mga amasona na yan. Yung mga ganyang actuations. Hanggang ngayon, di ba? Miski nga si Bongbong Marcos eh, walang habas niya minumura. O, presidente yon. O, alam niya naman, ha? We're also very critical of the Marcoses, pero tingnan niyo naman yung ginagawa ni Duterte. I'm talking about the position of the presidency. Di ba? Naalala niyo isang event sa overseas, yung presidential seal, nasa likod niya, nandiyan yung flag sa stage. Tapos, kumuha siya ng babae from the crowd. Tapos, sinalikan niya on stage. Tama ba yun? Yung ganyang pambababoy sa iyong profession, yet, paulit-ulit na binabanggit, dati siyang prosecutor, dating piskal, tapos abogado, parang hindi yata, ano yun, hindi yata proud moment yun sa profession na yan. Pag-isipin niya mabuti yan. Ang problema kasi minsan sa atin, sa mga tao, pag nire-raise natin yung ganitong issue, sabihin, ikaw na yung decente, ikaw na yung magaling, ikaw na yung okay. Hindi naman po yun eh. Wala naman pong perfectong tao. Lahat naman tayo may pagkukulang, lahat po tayo may mga weaknesses. Pero ang issue po dyan, sinisikap. Paano ba natin sinisikap na ma-meet yung mga ethical standards na yun? So, bawat profession, no? For example, kung teacher ka, how are you upholding your ethical standards, your integrity as a teacher, as a journalist, for instance? Siyempre, pag troll ka, ibang usapan yun. Wala namang integrity pag troll ka. Pera-pera lang pinag-uusapan dun. Wala namang ethical standards sa mga bayarang blogger, mga bayarang analyst, mga bayarang kolumnista, mga bayarang na nagsasurvey, na nagpapanggap na non-partisan, pero alam mo namang nagkakalakal ng serbisyo para dun sa highest bidder, wala pong ethical standards yung mga yan. Pero my point is, for those of us who should know better, eh sana po, tutukan natin yung issue ng integrity. No? Integrity, tapos meritocracy. At sana matranslate po yun sa pagpili natin ng mga leader. Kasi minsan, siguro nakaka-entertain yung ibang mga leader na sumasayaw, kumakanta, siguro na susuklay ng bigote. Pero more than that, more than the entertainment part of politics, tingnan natin, merit-based ba yung pag-angat nito? Ako, ganyan ako critical sa mga leaders natin ever since. Hindi ako basta-basta sumusuporta pag sa tingin ko wala naman silang, pag hindi nila pinaghirapan yung position. Baka magulat kayo, ganito rin yung position ko before nung tumakbo si dating, yung si the late President Benigno Aquino III, di ba? 2009, namatay si Cory. Tapos, there was a clamor for him to run for president. Na in fairness to him, ayaw naman niya. Pero ako mismo, ang opinion ko nun, teka, what did this guy do to merit a candidacy? Diba? Ganun din ako kakritikal sa kanya. Miski naman yung si Congresswoman Leni Robredo ng time na unang tumakbo siya. I didn't know her. Sabi ko, tatakbo lang ba to dahil isa siyang Robredo? So, kaya pinag-aralan ko yung track record. Eh, makikita niya improvement naman nila. Diba? Yung the way they delivered on their performance through the years. So, paano sila nag-grow? Si Bongbong Marcos, for instance, bakit ba siya nanalo in 2022? Do you think, was it because of merit? Or was it because of the nostalgia that many of you had over the Marcoses? Si Duterte, bakit ba siya nanalo? Competence ba yung pinagbasihan doon? Siyempre, sabihin ng iba, technically, talagang hindi naman pwedeng pagbasihan lang competence. I agree. Pero sa akin lang, sana mas bigyan natin ng ano yun, ng malaking percentage dun sa pagpili natin ng mga future leaders. I'm not saying na dapat kailangan ano, it's all about competence. Siyempre nandun yung emotional connection natin sa mga tao. Pero titingnan natin, sino ba yung merong kakayahan? Eh, mahili kasi tayo mag-settle for less eh. Pwede na. Para yung pagtawid mo, di ba? Ba't hindi ka maglalakad ng extra meters papunta rin sa Taman Tawiran. Kasi inisip mo, pwede na rito, di ka naman mahuhuli. Pilipinas naman to. Yung pag-iisip na yon, natatranslate na natin sa ano, sa larangan ng politika, sa pagpili natin ng mga leader. Sinasabi natin, pwede na itong kandidate na ito kaysa naman itong isa mas masama. Diba? Yung pwede na culture, yung pwede na mentality. E kakapwede na natin, edi yan, yung pag-asenso natin, pwede na. E kasi ganun tayo mag-isip eh. Pwede na naman yan eh. Oh. Kaya sa susunod, kung magkaroon tayo ng mga kandidato na hindi lang pwede na, kundi pwedeng pwede, eh yan naman yung elect natin. Hindi yung, alam niya naman bagok eh, boboto niyo pa. Di porke nabighani kay sa kutis o sa dating, sa ora, iboboto nyo na. At syempre, again, hindi ko sinisisi rito yung karamihan ng mga mahihirap natin mga kababayan na unfortunately sinasabi ng iba sa inyo, mga bobotante. Ang talagang bobotante sa akin, sa totoo lang, alam nyo kung sino. Totoo merong bobotante, pero ang bobotante sa akin, alam nyo kung sino? Yung mga makapangyarihan, yung mga mayayaman. Na sinusuportahan pa rin yung mga walang kwentang kandidato kahit alam nila. Bakit? Kasi mga oportunista sila. Sila yung mas dapat pinag-iingatan. Doon tayo mas nag-iingat sa kanila. Sa kanila tayo dapat mas nag-iingat. That's the point. Diba? Okay. Parang ito, may nagko-comment pa rin ng mga troll. Oh, kahit napakatanga ng sinasabi. Diba, ala kayo? Oh, ang problema kasi yung katangahan nyo, damay kami. Eh, buti kami, sarili ko yung mundo ng katangahan nyo. Doon lang kayo. Eh, kaso damay kami. Diba? O kung mag-elect kayo ng bobong kandidato, walang hiya o kriminal, sana kayo lang epektado. Eh, kaso, affected kami. Diba? Damay kami sa kabubuhan nyo eh. O, gagawin namin. O, di kaya kailangan natin mag-push back. O, we need to push back. Again, totoo yung sinasabi ko. Next time, pag meron kayo nakita ng kandidato na hindi na pwede lang, hindi yung pwede na, boto nyo naman. Para hindi tayo nagsasuffer masyado. Tapos, it doesn't stop with electing the right people. We need to really still hold them accountable. Bantayan natin. Kasi minsan pwedeng matino na pumasok sa politika nung nando na nag-ibe. Yung mga ganun, di ba? Kinakain ng sistema. Yung mga dating human rights lawyer, ngayon, human rights violator protector, di ba? May mga ganun. Marami yan sa kasaysayan natin. Miskin ng panahon ni Marcos, yung mga dating aktivista, yung mga dating human rights advocates doon, may mga nag-iba ng kulay, di ba? Naging defender ng mga trapo, naging mga corrupt din, naging mga magnanakaw din. Kaya dapat babantayin nyo pa rin. It doesn't stop with electing the right people. You have to make sure that they stay the path. Sabi ko ng pinagsasabi. Eh, pasensya na kayo. I feel very strongly dito sa mga... Sorry. I feel very strongly dito sa issue na pinag-uusapan natin. Okay? May mga babatiin lang po tayo, no? May mga... Ito si Digna King. Aga-aga nag-post nito. Taas ang kamay ng mga abangers from New York. Certified fanatic here. Si Rosemary Razon. Naka-tune in ka na ba? Natanong ka ni Digna King. Rosemary Razon, are you tuning? Ito pala, binabati natin si... Ito kasi, umorder ng t-shirt na red. Si Teresa Valenton. Kaso na nag-message siya sa aming Shopee account, late ko na nabasa. Napak na po namin. E sabi niya, hello sir, this is a purchase on behalf of my mom again. She asked me to ask you if you could address the package to her. Ang problema, na-ship na po namin, late ko pong nabasa. Pasensya na po, Miss Teresa Valenton. Dahil dyan, we would like to give a big shout out sa inyong mommy, si Ma'am Marivic M. Valenton. Maraming salamat po. Again, shout out po kay Miss Marivic Valenton. Maraming salamat po sa suporta. Sana may napupulot po kayo kahit papano dito po sa ating programa. Tapos si Lionel Razon, nag-message din siya kanina. And ito sabi niya, shout out also to his company, 4RM Distribution Incorporated. Sabi niya, we distribute fast-moving consumer goods in Region 3. Kindly advise us... okay. ayan. Nanonood si ano. Binabati natin yung kanyang asawa. Yung asawa ni Mr. Lionel Razon, si Mrs. Eden Razon. Magandang gabi po. Okay? Maraming salamat po. Tapos nag-message din sa akin kanina si M.A. Victoria. Sabi niya, sobrang natuwa po ako nang marinig kong pagbati niyo kay Lucy Perez from Melbourne. Kababayan at classmate ko po siya sa Mindoro. Agad minessage ko siya at nag-try lang daw po siya. At ang tuwa rin niya nang marinig ang kanyang request. Sinisika po natin, no? Yung mga ganyan. Nga pala, pending po ang order ng red shirt ko. Tila dumadami ang tunay ng mga Faxnatics. Maraming salamat po dahil sa inyo yan. Dagdagan niyo pa po ang pagpapagawa. Oh, marami pa po sa ating Shopee and Lazada stores if you want to check them out, no? Puntahan niyo lang po. Okay, magpapabudol ah dun sa mga walang hiyang nagbebenta ng peke. No, malalaman niyo kasi makikita niyo naman yung mga reviews, yung maraming purchases, yun yung original ng Fax First Nation tsaka Fax First Official Store sa Shopee and Lazada. And alam niyong peke, yung nabili niyo pag wala pong personal note from yours truly at pag wala po siyang ganito. Yan. Meron po tayo nakalakip na free stickers. Tapos, meron ding ano yan, may sticker yung mismong boxes. Kung baga maayos tayo sa ganyan. Binabati rin po natin si Mr. Bob Chan o Roberto Chan. Ayan. Take ko na po nabasa yung message siya kagabi. Sayang, no? So, shoutout po sa inyo, Sir Bobby. Bobby Chan. Okay, or Roberto Chan. Thank you po sa inyo. Okay, ako Sir Rolly, maraming salamat po. Tsaka kay Den, maraming salamat din po. Okay, so watching from Pangasinan, si Johnny Kasayuran, maraming salamat sa iyo. Okay, sino pa ba? May comment si Dodong, Sabine. Ang galing-galing mo, sabi ng mga katulad mo. Ano ba ibig sabihin nun? Okay. Sige, maraming salamat po. Samantha Clear, thank you very much din. Opo, no, maraming salamat. Okay, sige po. Kita-kita po tayo bukas. Maraming salamat po sa panonood. Si Eugene Killer, nakita ko. Nanonood ka na naman, ha? Ikaw, ha? Oh, nawiwili ka na. Thank you very much sa'yo. Oo. Sige, just Vincent. Gagawin natin topic yan in the coming days, yung jeepney strike. Jeepney face out. Okay, pag-uusapan natin yan. Okay. Maraming salamat po sa inyo. Ako po si Christian Esguera. Kita-kita po tayo bukas, April 18, for another live episode of our Facts First podcast. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyo lahat. Okay.